Ouens, ek volgende wil ek met u praat oor raising a kingdom generation. God is besig om 'n koninkryksgeslag op te rig. God is besig om 'n geslag op te rig wat anders is. En as ons gaan kyk in die Nuwe Testament, dan sien ons dat Jesus het gekom om 'n geslag op te rig wat anders is. Jy sien, so baie keer, ons kom uit 'n kerkgemeenskap uit. Jy weet, ons kom uit 'n kerkwêreld uit. En so baie van ons denke word gevorm uit die plekke waar ons uitkom. Ons het 'n sekere idee. Elkeen van ek en jy wat vanoggend hier sit, is die produk van mense wat ons lewens beïnvloed het. Ons is nie maar net wat ons is, omdat ons so oulik is. Is dit waar, Alwin? Daar's mense wat ons lewens beïnvloed. Daar's mense wat 'n invloed het op ons lewens. En ouens, ek en jy moet die mense toelaat wat naby God is om ons lewens te beïnvloed. Moenie dat ouens jou lewe beïnvloed wat nie die Here dien nie. Moenie dat mense se denkwyse jou beïnvloed en hulle dien nie die Here nie. Daar's 'n geslag wat anders is. God is besig om 'n geslag op te rig wat anders lyk, wat anders praat, wat anders dink, wat se beginsels anders is. En God wil hê ek en jy moet deel van daai geslag wees. As jy die eerste bladsye van die Nuwe Testament oopmaak, dan sien jy dat's onmiddellike ander taal. En die eerste keer wanneer ons hierdie taal hoor is wanneer Johannes die Doper na vore kom. Hy nie kan aangaan na daai skyfie toe. Maar Johannes die Doper, hy praat en dan sê hy in die Engels, kom ek lees maar in die Afrikaans, hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So onmiddellik praat hy 'n ander taal. Hy praat nie 'n kerktaal nie. Hallo, is jy nog hierso? Jy weet, dis so maklik om kerktaal te praat. Maar wanneer God beweeg, het jy al agtergekom, dan gebruik hy nie kerkmense nie. As God 'n nuwe ding wil doen, dan gaan krap hy iemand agter die aardappels uit. Hallo, is jy nog met my? Jy sien, as God wil werk, jy sien, baie keer raak ons denke in die kerk so afgestom, dat ons net kerk kan dink, maar God het iets groter as kerk, en God noem dit koninkryk, en ons my en jou denke moet vernuwe, sodat ons koninkryk kan sien, sodat ons koninkryk kan dink, en wie van jy weet, Jesus sê, jy kan nie koninkryk sien nie, jy kan nie koninkryk dink, as jy nie van bo af gebore is nie. Want wat uit die vlees gebore is vlees. Kom ek sê dit in gewone Afrikaans. Donkies gee geboorte aan donkies. Hoekom ek en jy in hierdie wêreld in deur geboorte? Jy het 'n pa en 'n ma. Elkeen wat hier sit het 'n pa en 'n ma. Jou pa se naam is nie Adam en jou ma se naam Steve nie. Verstaan jy, God werk volgens 'n sekere orde. En die wêreld daar buite wil dit nie erken nie. Hulle sê nee, dis anderste. En ek wil nie vanoggend op al daai leuns ingaan van daar buite nie, waarmee die wêreld die kerk kom druk en sê die kerk moet verander. Nee, ek en jy het een standaard waar volgens ons leef en hierdie standaard is die woord van God. Dis die standaard. En as die woord van God dit sê, dan sê die woord van God dit. En dan verander ek my teologie om by die woord aan te pas. Ek verander nie die woord om by my teologie aan te pas nie. Okay. So die woord sê wat uit die gees gebore is, wat uit die vlees gebore is, is vlees, maar wat uit die gees gebore is, is gees. So wanneer die Heilige Gees werk, gee die Heilige Gees geboorte aan kinders van God. Wanneer die Heilige Gees werk en jy word van bo af gebore, dan gee die Heilige Gees geboorte aan die seuns van God. Sê Romeine 8. Hy sê die wat deur die Gees van God gelei word, hulle is seuns van God. Dis 'n nuwe geslag, dis 'n geslag wat anders is. En wanneer jy nie deur die Heilige Gees van bo af of weer gebore is nie, dan kan ek en jy nie koninkryk sien nie, dan kan ek en jy nie koninkryk ervaar nie. Want die koninkryk is 'n realiteit. Maar om die realiteit van die koninkryk te ervaar, moet ons deur die Heilige Gees nuut gebore word. Ek wil vanoggend vir julle goeie nuus vertel. Jy sien, so baie mense dink, jong, as ek daarom met Grieks en Hebreeus magtig was. Is die mense wat hier so dink volgens? Maar die woord is nie in Grieks en Hebreeus geskryf nie. Aanvanklik was dit, dis die teks. my sien wanneer God met jou, met my en jou praat, gebruik God 'n ander taal. Enige iemand hierso met wie die Here Grieks en Hebreeus nog praat? Jy sien, wanneer God met my en jou praat, praat hy 'n geestaal. Is dit nie waar nie? Want die skrif sê, Johannes 4, sê hy, God is, help my, gees. God is gees. En ouens, wat ek en jy nodig het, is om hierdie waarheid en hierdie wêreld van die gees te begryp. Want as jy 'n kind van God is, as jy vir Jesus gesê het, Jesus, hier is my lewe, ek gee my hart vir jou, en waarvoor staan jou hart? Help my, dis wie jy is. My hart staan vir alles wat ek is. En as ek sê, Here, ek gee my lewe vir u, as ek sê, ek gee my hart vir u, Here, ek kom gee alles wat ek het vir u, Here, dan, verstaan jy, dan kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees kom maak my nie. Ek is, I'm now a child of God. Ek is nou 'n kind van God. Ek is 'n seun van God. En verstaan jy, en daar waar God is, daar werk dinge 'n bietjie anders. Die skrif sê, ek kan dit myself gaan opsoek in 2 Timoteus 3 vers 15, dan sê, die hele skrif is deur God ingegees. Die Engels sê, it was God breathed. So ek en jy het nodig om die taal van die Heilige Gees te verstaan. Ek het nodig, ek en jy het nodig om te hoor wat God vir ons sê. En ouens, hoe hoor ons wanneer God praat? Of wat maak dat ek en jy God se stem kan hoor? Nee, jy moet ore ontwikkel, maar hierdie ore kan hoor die geluide daar buite. En as jy ouer raak, dan hoor jy bietjie minder. Maar dis nie 'n probleem nie, want verstaan jy, ek hoor God met my gees. En een van die maniere hoe ek hom hoor is wanneer my hart sag is. Wanneer my hart hard is, dan sukkel ek om God te hoor. Dan sukkel ek om God te verstaan. Dan sukkel ek om te hoor wat hy sê. Maar wanneer my hart sag is, dan kan ek hoor wat hy sê. En wanneer my hart sag is, dan is ek ontvanklik om te hoor wat die Heilige Gees vir my wil sê. En dan kan ek reageer op dit wat God sê. Onthou julle, die saaier wat uitgegaan het om te saai, die eerste plek het die voëls dit weggedra, die duivel het gesteel, die tweede plek was dit rotsagtige grond, en die sorge van die lewe en al die goeders, en dit het so bietjie gegroei en toe het dood gegaan, en die ander plek is so tussen die duiweltjies, in die dorings geval, en hulle het ook nie ver gekom nie, maar waar daai saad, onthou is die selle saad gewees, is jy nog by my, was die selle saad gewees, hy het nie uit vier sakke uit saad gestrooi nie, die saad was uit die selle sak uit gewees, maar daar was waar die grond omgeploeg was, waar die grond voorberei was. So as jy die stem van die Here wil hoor, maak jou hart sag vir die Here. Maak jou hart sag vir hom. Kom ons staan gehoop. Vra dit vir die Here, net daar waar jy staan. Sê, Here, maak my hart sag. Here, kom en maak my hart sag, Here. Kom werk 'n sagtheid in my hart, Here. Kom haal al die hardheid uit, Here. Al die ek, Here, kom haal dit uit my hart uit. Kom haal dit uit my lewe uit, Here. Here, kom maak my kapasiteit vir u groter, Here. O, oh, dankie, Here. Dankie. Dankie dat u ons harte sag maak, Here. Want dis mense wat se harte sag is, wat kan hoor wat God sê. Dit was 'n Maria wat kon hoor wat God sê. Dis 'n Maria wat kon sê, laat dit met my wees volgens u woord. Here, en werk dit in ons, Here. Werk 'n sagte hart in ons. Want ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voor jy gaan sit, maak gou saam met my. Maak so. Maak weer so. Nog 'n keer. Sê, Here, vergroot my kapasiteit vir u. Amen. Ek kan gaan sit. Ouers, ons het nodig om 'n groter kapasiteit vir God te hê. En dit wat Carlos hierso doen, is om jou kapasiteit vir God te vergroot. As jy 'n leier het wat jou uitdaag, as jy 'n leier het wat jou challenge, dan moet jy sê, Here, dankie vir hierdie leier. En onthou om vir hom te bid. Want jy sê in die skrif sê, mense sal leiers, hulle soek leiers, wat doen daai leiers? Hulle streel hulle ore. Of hulle sê die goeters wat hulle so graag wil hoor. Ag julle ouens, julle is okay. Ja, nee, ek dink ook ek is okay, jy weet. Julle ouens is so wonderlik. Natuurlik is julle wonderlik. Ek hoef dit nie eens vir julle te sê nie. Maar verstaan jy, hulle soek mense, sê die skrif in die laaste dae, leiers wat hulle ore gaan streel. Maar sien daar's 'n geslag wat opstaan en wat sê ouens, dis die mense wat God soek. Dis die geslag wat God besig is om op te rig. En daai geslag is anders. En as jy so 'n leier het, moet jy die Here dankie sê, jy moet vir hom bid. Hallo? Jy nou het amen gesê. Ek sê jy moet bid vir hom. Want die duiwels hou nie van so 'n leier. Hulle hou van 'n leier wat sommer net, jy weet, net die mooi goedjies en pragtige goedjies sê en streel jou gehoor en jy stap uit en jy voel so goed. Daar is 'n skrif in Spreuke wat sê, bloedige wonde suiwer die kwaad. Ok, kerk moet nie bloedig wees nie, ek bedoel, dis nie wat ek sê nie, julle hoor, maar is dit baie keer nodig om die waarheid met mekaar te praat, want dis die waarheid wat ons vorentoe gaat, vat. So Jesus kom en hy sê, daar's, ek het gekom om 'n nuwe realiteit te vestig, en hierdie realiteit se naam is die Koninkryk van God. En dan sê Jesus, maar jy kan nie die Koninkryk ingaan as jou denkwyse nie reg is nie, want daai woord bekeer in die amper sê Hebreeus, in die Grieks, daai woord bekeer in die Grieks beteken 'n ander denkwyse. Ons het 'n ander denkwyse nodig. En die eerste ding waar ek en jy anderster moet dink, waar sal ons begin? Kom ons begin by God. Dis altyd 'n goeie plek om te begin. Met ander ek jy moet anders dink oor God, want God is die koning van hierdie koninkryk. En hy sit op die troon van hierdie koninkryk. En die ander denkwyse wat ek moet verander, of die tweede denkwyse wat ek moet verander, is oor myself. Want raai wat? Dit gaan nie oor myself nie. Jesus het nie aan die kruis gesterf, sodat ek en jy 'n happy, geluksalige, wonderlike lewe kan lei en nooit probleme sal hê. Iemand het nou die dag op Facebook gesit en gesê, as jy soos Jesus wil wees, moet jy bereid wees om deur alles te gaan wat deur Jesus gegaan het. Dit is 'n prys om te betaal. Dit is 'n prys om te betaal. So, Jesus het gekom om 'n nuwe geslag op te rig, hy het gekom om 'n koninkryksgeslag op te rig. As jy gou terug hardloop, Johannes die Doper het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby julle gekom. Toe Jesus begin om te preek, toe preek Jesus daai selfde boodskap, en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby julle gekom. Eintlik wat hy sê, is die koninkryk is hier by julle. Hy sê vir hulle, as ek die seun van God is, dan het die koninkryk 'n realiteit geword. Dan die koninkryk 'n werklikheid geword, want ek is die koning. En dan stuur hy sy disippels uit met dieselfde boodskap, en hy sê vir hulle, gaan preek en gaan sê, die koninkryk van die hemele is by julle. En die woord preek beteken eintlik, hy sê, gaan proklameer dit. Is dit nie 'n sterk woord nie? Gaan proklameer dat die koninkryk het naby julle gekom. Met ander, dit was 'n baie sterk boodskap gewees. Dit was 'n baie, baie sterk boodskap gewees. Nou ons koninkryksmense, hulle lyk anderster. As jy kan gaan na daai skyfie toe, nog ene, koninkryksmense, hulle dink anders, hulle praat anders, hulle leef anders, hulle beginsels is anders. Ok, so, dis 'n nuwe geslag wat God oprig. En die een ding wat ek en jy nodig het om te verander is ons denkwyse. Ons denkwyse moet verander. Rick Warren, as hy skryf hierdie Purpose Driven Life van hom, en ek wil, dis die topverkoper, dwars oor die wêreld, maar die eerste, die openingssin in daai boek sê, it is not about yourself. En ouens, as ons as kerk dit kan besef, dit gaan nie oor my nie. Want jy sien so baie keer, dan stap ons hier uit, en dan sê ons, ag ja nee, jy weet, daar was niks vandag vir my gewees nie. Hallo? Dan sê jy mislei. Want het gaan nie oor my nie. Dit gaan oor dit wat God se plan is. Dit gaan oor dit wat God wil bereik. Dit gaan oor waarheen God op pad is. En ek en jy het 'n plek daarin. En dis hoekom Jesus ons nie leer bid het, my Vader wat in die hemel is. Hy het gesê, ons Vader wat in die hemel is. En as jy daai gebed bid, dan sal jy besef, hierdie hele gebed is deurspek met 'n koninkryks mindset. Verskoon daai woord. Nee, dis die respect met die koninkryks mindset, want hy sê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dalk moet ons net weer 'n bietjie kyk hoe ons bid, of dalk is ons gebede 'n goeie aanwysing if we are kingdom-minded or not. Want hoe bid ek? En dan kom hy by sy volgende gebed, of die volgende gedeelte van hy bed is, gee ons vandag ons dagelikse brood. En ek het al die skrif na alle kante toe gekyk en gewonder daaroor, want Jesus sê in Matteus, moenie bekommerd wees oor wat julle gaan eet nie, moenie bekommerd wees oor wat julle gaan aantrek nie. Jy weet, en dan sê hy, kyk na die lelies van die velde en kyk hoe trek hulle aan, en hy sê, kyk na die mossies van die veld, hulle saai nie, hulle maai nie, en daar is altyd genoeg kos vir hulle. Hoekom sal Jesus dan sê, gee ons vandag ons daglikse brood? Ek dink dit het alles te doen met sy woord. Want wat sê Jesus vir die duivel? Hy sê die mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Ons is daar een behoefte is wat ek en jy nodig het, is om te hoor wat is die woord wat uit sy mond uitgaan. Wat is sy woord vir my? Waarna toe is hy op pad? Wat wil hy bereik? So God is besig om 'n koninkryk geslag op aarde te vestig. En wat is die koninkryk? Die koninkryk gaan oor die heerskappy van God. It's about the rule and reign of God. Nou, as ons praat oor 'n ander mindset, verskoon tog nou maar daai woord, wat is hierdie mindset? Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Ons het dit gesê vir mekaar. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor dit wat God besig is om te doen. En ek moet by hierdie God aanpas. Wie van u weet dat God werk? Van die begin van die skepping af is God aan die werk. En God wil hê, ek en jy moet deel wees van dit wat hy besig is om te doen. Nou Johannes die Doper, en ek gaan vanoggend net so 'n bietjie inleidend met u praat oor Johannes die Doper, of net 'n paar gedagtes met u deel oor Johannes die Doper. Maar Johannes die Doper was die wegbereider van Jesus se koms. Onthou jy dit? Matteus 3, dan sê die skrif, maar hy is die een wat die weg sou berei vir God. Hy is die een wat die pad sou bou, Granville. Hy was 'n padbouer gewees. Nou, jy moet verstaan, die mense in die Nuwe Testament het nie regtig paaie geken nie. Ons kan nie 'n wêreld indink wat daar nie paaie is nie. Maar die mense in die Nuwe Testament het dit nie geken nie. Waar hulle wou kom, het hulle geloop. As jy geld gehad het, het jy 'n donkie gehad, of jy 'n kameel gehad, en jy het op daai kameel het jy gery, verstaan nie, en hy het jou gedra. Maar die meeste mense het geloop. So vandag, ek bedoel, ek en Abri het daar na die tonnel toe gery, verstaan jy, daar is 'n fenomenale mooi brug gebou daar voor die tonnel, en dan net so jy so inkom by die tonnel, het hulle stuk grond ook daar opgevul. So ons ry op 'n gelykpad. En wat Johannes die Doper eintlik sê, hy sê, ouens, ons moet die plek voorberei, ons moet die pad voorberei, sodat die koning kan kom. Ons moet die dale moet ons vul, en die bilte moet ons plat sla. Want as 'n koning 'n dorp besoek het, dan het hulle pad gebou. En dis wat God wil hê ek en jy moet doen. Ons moet 'n pad vir hom bou, sodat hy welkom is in ons lewens. Ons moet 'n pad bou, sodat hy sal kom na ons toe. Met ander woorde, ons moet die goed in ons lewens uitsorteer. So Johannes sê, ouens, ons het nodig 'n ander mindset. Nou, wanneer Johannes op die toneel verskyn het, was hy 'n bietjie anderster gewees. Miskien kan hy die Bybels net oopmaak, daar by Matteus die 3de hoofstuk. Maar Johannes was anders gewees. En ek dink as ons vir pastoor Johannes hier gehad het, om vanoggend hier te preek, sê ons 'n bietjie uitgevriek het. Want Johannes was net heeltemal anderster gewees. Ek wil, sy klere was van kameelhaar gewees. Jy weet, hy het nie vir Carducci gevra, hoor jy, ontwerp vir my pak klere en leerbelt gehad. Jy weet, net sy dieet sy ons heeltemal uitgevriek het. Sprinkane en heuning. Miskien proe sprinkane beter met heuning, ek weet nie. Maar Johannes het 'n baie sterk boodskap gehad. Maar behalwe dat hy 'n sterk boodskap gehad het, Johannes het iets van God gedra. Want die skrif sê vir ons, dat toe die engel aan sy pa Sagarias verskyn het, toe sê die engel vir sy pa, jy gaan 'n kind hê. En onthou julle dat Sagarias en Elisabeth kon nie kinders gehad het nie. En Sagarias het die Here vertrou vir 'n kind. En toe die engel verskyn, Marshall, toe sê hy, jou gebed is verhoor. Die vraag is, het ek en jy nog 'n gebed voor God? Is daar iets waarvoor ons God passievol vertrou? Hy sê, jou gebed is verhoor. En dan sê hy van hierdie kind wat gebore gaan word, en dan sê hy, en hy sal van sy moeder se skoot af, sal hy vervul wees met die Heilige Gees. Wow! Johannes is die wegbereider van Jesus. Wanneer Johannes sy mond oopmaak en hy begin om te preek, dan sê hy, ouens, julle moet julle denke verander, want die koning is op pad, die koninkryk is hierso. En Johannes dra 'n dimensie van God. Ek bedoel, hy is die enigste ou in die Nuwe Testament wat 'n Heilige Gees vervulde bediening het. En die mense stroom van Jerusalem af, van die stede af, van Samaria af, van oral af gaan hulle na die woestyn toe om wat te sien. They want to see a man of God. They want to see a man that is carrying the dimensions of God. Sê, wow, hierdie man dra iets van God. Hierdie man het iets van God. En ek bedoel, sy ma, ek bedoel, as die engel by Maria was, dan gaan Maria na Elisabeth toe en sy gaan groet vir Elisabeth. En as Maria vir Elisabeth groet, raai wat doen hierdie klein Johannes in sy ma se maag? Hy spring op. En as hy opspring, raai wat gebeur? Sy ma word vervul met die Heilige Gees. Wow! En as sy pa uiteindelik tot bekering kom, jy kan dit gaan lees in Lukas, ek dink einde van Lukas 1, as sy pa sê, nee, hierdie kind se naam moet Johannes word, dan word sy pa vervul met die Heilige Gees. Die wegbereider, pa's vervul met die Heilige Gees, ma's vervul met die Heilige Gees, die babietjie wat nog gebore gaan word, is vervul met die Heilige Gees. So ons hoor jy, wat sê ek vir jou? Ons kan nie koninkryk praat, ons kan nie koninkryk dink, sonder die teenwoordigheid, sonder die krag, sonder die inwerking, sonder om vervul te wees met die Heilige Gees nie. Want koninkryk het alles uit te waai met die Heilige Gees. Want God is die koning van hierdie koninkryk. En hy sit op die troon. En dis hoekom hy sê, jy kan nie die koninkryk sien nie, jy kan nie die realiteit van die koninkryk ervaar, jy kan nie ingaan as jy nie deur die Heilige Gees weergebore is. So dis 'n geestelike realiteit. En ek en jy moet vir die Here vra, Here, vul my met die Heilige Gees. Ons het meer van die Heilige Gees nodig in die kerk. Hallo? Ons het meer van die Heilige Gees nodig in ons families. Ons het meer van die Heilige Gees nodig waar ons gaan. Because without the Holy Spirit we are powerless. En dink jy nie dis tyd dat die kerk van God meer kragtig raak nie? Dat die kerk van God opstaan in die krag van die Heilige Gees? Ek bedoel, die norm en die standaard van die Nuwe Testament was die Heilige Gees gewees. Petrus staan op Pinksterdag op, hy sê, moenie julle verbaas oor wat hier aangaan nie. Hy sê, dis nie die boeing wat oor is en ons het al bietjie gaan drink nie. Hy sê, dis wat die skrif sê, Joel 2, hierdie ouens is vervul met die Heilige Gees. En mense wat vervul is met die Heilige Gees, maak 'n verskil. Ek bedoel, Petrus toe die hand kraai, toe hardloop hy weg. Want hy het gesê, Here, ek sal u nie verraai nie. En wie van u weet, as u sulke stellings maak, iewers gaan die humble pie eet. Want as God jou nie help nie, you're gonna eat humble pie. En verstaan jy, die Heilige Gees is God se krag. Die Heilige Gees het gekom om my en jou aan te raak. Die Heilige Gees het gekom om krag in ons te werk. Hy is ons krag. Amen. So hier kom Johannes die Doper. Hy moet die weg vir Jesus berei. Ek bedoel, hy is vervul met die Heilige Gees. Ek bedoel, kan jy net dink, daai huisgesin, eerste huisgesin in die Nuwe Testament, vervul met die Heilige Gees, pa, ma en kind. Kan jy dink, wat se wonderlike tye het hulle saam gehad? Die ander ouens, jy weet, hulle verstaan nog nie lekker waaroor dit gaan nie. En hier kom Johannes en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Johannes dra 'n dimensie van God. Ek het hier geskryf, because of his life and message, people came to make right with God. Matteus 3 vers 6, want die skrif sê, die mense het gekom van Judea af, hulle het gekom van Samaria af, hulle het gekom al die stede, om deur Johannes gedoop te word, in die Jordaan. Mense het gekom, om met God reg te maak. Mense het gesê, weet jy wat, dit gaan nie meer oor my nie. Miskien het ons weer 'n Johannes nodig. Mense het gekom en sê, wow, ons hoor jou boodskap. Ons hoor dat dit gaan oor God. Ons hoor dat dit gaan oor die koning. Ons hoor dat dit gaan dat hierdie koning is besig om 'n koninkryk op te rig. En ons wil deel wees van hierdie koninkryk. Ek wil nie deel wees daarvan om my eie ding te doen nie. Weet jy wat is die eerste wet van die sataniese Bybel? Wie kan my help? Dis heilige klomp, nê? Okay, ons hier nie expose nie. Die eerste wet in die sataniese Bybel is, do your own thing. Het ek die sataniese Bybel gelees? Nee, ek het John Bevere gelees, Enemy Access Denied. Do your own thing. Ouens, wat is dit? Dit is die hart van rebellie. En die koninkryk kom staan reelreg teen dit. En Johannes sê, ouens, dit gaan nou oor die heerskappy van God. Dit gaan nou dat ek en jy ons onderwerp aan die heerskappy van God. En hier kom die mense, en hulle sê, Here, jammer dat ons ons eie ding gedoen het. Here, dankie dat, jammer dat ons met verkeerde goeders besig geraak het. Want raai wat, die goed wat jy doen, sê wat aangaan in jou lewe. Die vrug van jou lewe, sê vir jou wat aangaan in jou lewe. En hier kom die ouens, en hulle laat hulle doop. By die tonne, hier kom die fariseers en die sadiseers ook nader. Hoekom? Want hulle weet, God is by Johannes. Hier houd die geestvervulde bediening. Ek bedoel, hy praat anderster, hy dink anderster, hy bedien anderster. Daar is een gesag en een autoriteit as hy praat. En die mense kom, en dat hulle doop. En hier kom die fariseers en die sadiseers, en hy kyk hulle so, en hy sê soms vir, you brood of wipers. Jy weet, hy sê, jylle addergeslag, jy weet. En hy oons ruis sidder in hulle bewe. Want jy sien, hy is nie deel van die spiritual establishment. Wanneer God werk, verstaan jy, werk hy anders as wat ons gewoond is. En ons, ek en jy kan nie vir God voorskryf nie. Het werk nie so nie. Ons moet maar net sê, Here, laat u wil geskied, laat u plan geskied. Here, ek wil saam met u werk. Hoeveel tyd sal nog oor? Oké. Okay. Wonderlik, so ons moet reg maak met God, so hier kom hierdie mense en hulle sê, Here, vergewe my dat ek vir myself gelewe het, Here, vergewe my dat my eie goeders vir my so belangrik was, Here, ek wil my onderwerp aan dit wat u plan is, vir my lewe, en nie net vir my lewe nie, Here, ek wil deel wees van die groter plan wat u het, because God het 'n koninkryksplan, en hoe ek en jy daarvan deel word, is nie net deur wedergeboorte nie, maar wat ek sê, Here, ek kies nou om vir u te leef. Amen. Here, ek omgee my lewe, sodat u verheerlik kan word. Dit gaan nie net meer oor myself nie. Ok. So, Johannes kom, hy kom preek, en mense kom maak reg met God, jy weet, eindelijk was hy type van een revivalist, ons kom maak hulle harte recht met die Here, hulle kom maak hulle levens recht met die Here, en hulle kom belei hulle sonde, hulle laat hulle doop tot belijdenis van hulle sonde, en wat is die akelige ding van sonde? Mense sê, hulle vraag, wat is sonde? Wat is sonde? Help my gogo, om jou doel te mis, het is een mooi definitie, nog ene? As daar afgrond is in jou en God is. Yes, nog iemand? Sê gaga? Doing your own thing, ja. So sonde is, ek denk die mense sê altyd, sonde is om die merk te mis, en ek denk daar is soveel waarde om die doel te mis, daar is soveel waarde in. Die vraag is, wat is my doel? Ok? Maar die skrif is eintlik baie dood eenvoudig, want Romeine 3 vers 23 sê, allemaal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ons wanneer ons sondig, mis ons sy heerlikheid. Wanneer ons sondig, en wat het ons gesê, wat is die hart van sonde? Dis rebellie, dis om jou eie ding te doen. Jy weet, wie is hierdie pastoor, hoekom moet ek na hom luister? Wie is hierdie distriksleier, hoekom moet ek na hom luister? Maar julle dink nie so nie, nee. Wie dink my selleier is hy? Kom ek sê net dit. Ouens, hierdie verhouding wat ek en jy met God het, word altyd op hierdie vlak getoets. As jy wil weet hoe heilig jy is, kyk hoe leef jy hierso. Want ouens, ek is so lief vir die Here, ek kan sy voete soen. Nou kry iemand op hierdie vlak en gaan soen sy voete. Jy verstaan? Jesus sê Matteus 25, sover jy dit aan die geringste gedoen het, het jy dit aan my gedoen. Jy weet. So my vrou bring my altyd vinnig, jy weet, aarde toe. Iemand het eendag gesê, my wife, the second Holy Spirit. Jan, die skrif sê, as jy vrou gevind het, het jy iets goeds gevind. My wife, the second Holy Spirit. My wife is also the second Holy Spirit. Sy bring my vinnig. Ek dink ek is baie heilig, jy weet, en wonderlik en alles. En dan, 1, 2, 3 sorteer sy my uit, jy weet. Oh, ek het dan gedink, ek is iewers op pad. Jy. So ouwens, verstaan jy, dis op hierdie vlak. Dis op hierdie vlak, wat jy kan maar gaan kyk. Jy weet, as ek daar alleen met die Here is, is ek baie heilig, jy weet. Maar dis op hierdie vlak, nee, my verhouding met haar. Jy weet die goed wat ek dink oor my pastoor, die goed wat ek dink oor my distriksleier, die goed wat ek dink, jy weet, oor wie is hierdie ou, jy weet, waar kom hy vandaan? Dis waar God ons hart toets. Jy sien, ons wil altyd net, jy weet, ons wil die shortcut vat reguit met die Here, maar die Here wys ons wat in ons harte aangaan op hierdie vlak. Dis waar ons harte aan ons openbaar. Hoe laat is dit, broer? Ok, so dis waarin, jy weet, dis hoe die Here werk in ons levens, en dis hoe ons uitsorteer. Ok. Kan jy miskien net daarin teruggaan, ek dink is die tweede of die derde skuif, ek wil net kyk hierso. Ja, is die tweede skuifie. Een koninkryksgeslag, een van die eigenskappe van mense wat een koninkryk mindset is dat hulle swem teen die stroom op. Hulle is anders. En God het een geslag kom oprig wat anders is. En ek dink die een ding wat ek en jy die Here moet baie mooi vra is dat ons van een kerk mindset ontslaa sal raak. Jy weet, en as ek dit bedoel ek nou nie van een shofar mindset nie, maar verstaan nie, ons word groot met kerkelike idees en hoe goeders werk, en dit kan nie so werk nie, en verstaan jy, ek bedoel, Johannes, as jy nou dink aan Johannes die doper se bediening, die eerste ding wat ek en jy so gesê het, dit sal nie werk in die woestijn nie. Want wie gaan woestijn toe om een freak te gaan waarneem? Wie gaan woestijn toe om na een freak te gaan luister? Maar verstaan jy, God werk altyd anders. Sê vir iemand langs jou, God werk anders. God werk anders. En nou, ek en jy moet toelaat, ons moet God toelaat om anders te dink. Ek en jy moet by God aanpas. Want jy sê die gevaar is, dat ek en jy ons eie ding kan doen. Ons vat die Bybel, verstaan jy, en ons gebruik die Bybel soos wat ons dink, dit moet wees. Is jy nog met my? Jy weet, en ons vat goeders wat in die Bybel staan, en ons begin dit toe te pas, omdat ons dink dit is hoe dit moet wees. En daar kom een dag, daar is een groep mense wat een dag Jesus sê, wat voor hom gaan staan, en hulle gaan sê, Here, Here. En dan sê hy, hulle gaan weg van my, want ek het julle nooit geken in Matteus 7. En dan sê hulle, maar Here, ons het in die naam duivels uitgedryf. En ons het in die naam geprofeteer. En wat is die derde ding wat hulle gedoen het? Help my. Siek is gezond gemaakt. En dan sê hy, gaan weg van my, julle werkers van ongerechtigheid, want ek het julle nooit geken nie. En ken is om intiem te weet wie hy is. Daai kennis, jy weet, die skrif sê, en Adam het sy vrou Eva beken, en sy het vir hom 'n seun gebaar. Het is intieme kennis van wie hy is. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ouens, ek en jy moet hom ken. Jy skryf wat die afgelope paar dae, en al die gebeure wat gebeur het, deur my gemoed hardloop, is daar een wat Jesus gesê het, wat help dit die mens, dat jy die hele wereld wen, maar jou siel hy skade. En ons, wat help het, dat jy alles het, en jou siel hy skade. God het my en jou geroep, om in 'n verbondsverhouding met hom te staan. God het my en jou geroep om in 'n verbondsverhouding met mekaar te staan. En ek weet, dis bietjie moeiliker om daai ding met mekaar reg te kry. Met die Here is dit okay. Ek wil afsluit met die verhaal van Dawid en Saul. Ek sê daarso, hoe lyk ouens wat 'n koninkryks hart het, hulle het 'n hart vir God, and their purpose and destiny is to please God with their lives. Ek dink 'n goeie voorbeeld is Saul en Dawid. Want albei is deur God gekies en albei is deur Samuel geroep en albei is deur Samuel gesalf om koning te word. Inteendeel, Saul het weggekruip. Hy hierdie oomblik was baie groot vir hom gewees. Hy het so 'n nederigheid gehad. Maar iewerste langs die pad het Saul dit gemis. En toe eendag toe kom Samuel na hom toe. Samuel was die profeet en Samuel sê vir hom, jong, jy moet gaan veg. Ek dink jy's teen die Amalekiete. Jy moet gaan seker maak daarvan. Maar gaan veg teen die Amalekiete en ek wil hê julle moet almal doodmaak. Julle moet al die mense doodmaak. Julle moet al die vee doodmaak. Julle moet alles doodmaak. En ek en jy moet weet dat God toets altyd ons harte. Ek sê dit nie maar net nie. Glo my, as ek op 'n Sondag 'n ding preek, dan weet ek, die eerste een wat die Here gaan toets is vir my. Want dit is maklik om iets te sê, maar dit is 'n ander ding om dit te leef. En Saul gaan toe nou, en jy weet, hulle toe nou gaan oorlog voer en hulle toe nou daai ouens, jy weet, uitgeknikker en toe wag hulle vir Samuel, want Samuel moes 'n offer bring aan die Here. Maar toe daag Samuel nie op nie. En nou wag Saul vir Samuel. Maar Samuel daag nie op nie en uiteindelik toe raak hierdie manskappe nou ongeduldig, want wat gaan nou hier aan? Jy weet, hoekom gebeur hier nou nie iets? Ons het dan hierdie ouens oorwin en alles en toe besluit Saul, maar hy gaan maar offer, jy weet. Hy mag volgens die voorskrifte nie geoffer het nie, maar hy eien om toe nou iets toe wat hy nie vir homself moes toegeëien het nie, en hy gaan offer en die oomblik toe hy offer, toe kom Samuel daar. Is dit nie ironies nie? En toe sê Samuel vir hom, jy weet, hy sê, wat vir 'n geblær en 'n gebulk van skape en beeste is hier so. Toe sê hy, nee, maar jy moet verstaan, jy weet, ons het hierdie skape en beeste gespaar, want die manskappe het gesê, hy het sy leierskap afgegee, hy het sê, die manskappe het gesê, ons moet hulle in die Here gaan offer. En dit was 'n leen gewees. Hulle wou hulle self verryke daardeur. En hulle het die koning ook gespaar. Nou, die profeet se opdrag was, maak die koning dood. Maar hulle wou gaan spog het met die koning. Hulle wou hom in 'n triomftog wil om deur die strate van Israel gevat het en gewys het, hoorie, kyk net hoe wonderlik is ons. Maar Saul was nie gehoorsaam gewees nie, en dan sê die profeet van daai bekende woorde, en sê maar jy weet, God het nie 'n behag in brandoffers en dankoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here nie. Want God soek gehoorsaamheid. En dan sê hy, hy sê, rebellion is as witchcraft. Jy weet, rebellie, verstaan jy, moet nie jou eie ding doen nie, doen die ding wat God vir jou sê. En uiteindelik dan lees ons van Saul se lewe, jy weet, van sy tragiese lewe, maar ons sal nie daai skrif moet gaan opsoek, maar op 'n plek dan lees ons hoe dat Saul 'n monument vir homself bou. Want in sy eie oë het hy vir homself belangrik geraak. En aan die ander kant is daar Dawid. Jy weet, Dawid wat deur Saul vervolg is, en Dawid wat moes vlug vir sy lewe, en Dawid wat hoe lank moes wag om uiteindelik, jy weet, die troon te kon bestyg. Maar wat Dawid so anderster gemaak het van Saul, is dat die eerste ding wat Dawid gedoen het toe hy koning geword het, toe sê hy, maar kom ons gaan haal die ark van die Here. Want onthou jy, in Eli se tyd, toe Samuel nog klein was, toe die Filistyne, nê, het hulle gekom en die Filistyne het geveg teen Israel, en Israel kon nie wen nie, en toe sê hulle maar bring die ark van die Here. Nou die ark van die Here is nou nie Noag se ark nie, dis daai gedeelte wat in die allerheiligste was, die ark van die verbond. Toe sê hulle maar bring die ark van die verbond, en die ark van die verbond het, was een teken van God se teenwoordigheid. Dit het gepraat van God se teenwoordigheid. Maar toe sê die soldate, bring die ark, want as die ark by ons is, dan gaan ons verseker hierdie ouens wen. Maar was die Here by hulle? Nee. Jy sien, en hulle het gedog, een ritueel gaan hulle red. En toe David koning word, toe sê David, ouens, kom ons gaan al die ark van die Here. Kom ons bring die teenwoordigheid van die Here terug in ons midde. En hulle het gegaan en hulle die ark van die Here teruggebring. En David het gedans voor die Here. Ek bedoel, hy het uitspattig gedans voor die Here. Hy het so gedans voor die Here dat sy vrou het hom verag, sy daar van bo af gekyk en sy het hom in haar hart verag. En David het gesê, weet jy wat, voor die Here sal ek uitspattig dans. En die skrif sê dat sy vrou het nooit kinders gehad nie. Sy het onvrugbaar gewees. Sy was onvrugbaar, sy het onvrugbaar geraak. Selfs die keuse is myne en joune. Ek bedoel, are we running with God? Gaan ons een Saul geslag wees? Of gaan ons een David geslag wees? Gaan ons deel wees van hierdie nieuwe ding wat God doen? Koninkryk. God is raising up a kingdom generation. Kom ons bid saam. Here, ons wil in hierdie oggend wil ons maar net kom in ons harte kniel voor u, Here, en ons wil maar net vir u kom sê in hierdie oggend, Here, ons het u so baie nodig. Here, ons kan nie op ons eie nie, en ons het net nodig dat u sal kom werk in ons harte, Here, dat u net ons harte sal kom sag maak, Here, dat daar net meer van u in ons leven sal wees, Here. En Here, ek wil vir u so dankie sê, dat u anders werk as wat ons dink u moet werk. Dankie Here, dat u ons verander, sodat ons, Here, kan beginne dink soos wat u dink. Ons eer u daarvoor, Here. Thank you, Lord.